Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci, u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini za ovu srijedu, 17. oktobar. Najvažnije vijesti, kao i obično, možete pronaći na našoj internet stranici. A u emisiji koja je pred vama, pored ostalog, analiziramo uzroke i posljedice novog talasa incidenata u Srbiji, ovoga puta na rasnoj osnovi. Istražujemo ima li rješenja za postizbornu paralizu u Bosni i Hercegovini, te da li je, nakon novog rasporeda snaga u crnogorskom parlamentu, odluku o članstvu u NATO moguće potvrditi u Skupštini umjesto na referendumu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rasistički incidenti navijača u Kruševcu na fudbalskoj utakmici mladih reprezentacija Engleske i Srbije postali su tema interesovanja ne samo sportskih organizacija, već i samog političkog vrha Velike Britanije. Čak je i britanski premijer David Cameron zatražio od UEFA da Srbiju oštro kazni. Tema Branke Trivić.
Ovo je bio samo deo atmosfere sa utakmice mladih fudbalskih reprezentacija Srbije i Engleske koja je odigrana u Kruševcu, koju je Srbija izgubila sa 1-0. Ali daleko više od rezultata, u prvi plan su izbili incidenti koji su se zbili tokom meča i koji prete ozbiljnim posljedicama po srpske reprezentativce. Tuča na kraju utakmice, kao i rasistički incidenti, nisu ostali neprimećeni ni od strane premijera Velike Britanije Davida Camerona, koji je zatražio od UEFA oštre sankcije ukoliko se dokažu tvrdnje iz tabora mlade selekcije Engleske, saopšteno je iz premijerove kancelarije u Downing Streetu. Oglasio se tim povodom sličnom izjavom i ministar sporta Hugh Robertson. I Danny Lynch iz organizacije Kick It Out, čija emisija iskorjenjivanja rasizma sa sportskih terena, ovako za Radio Slobodna Evropa opisuje sramne scene sa fudbalskog meča u Kruševcu.
Scene koje smo vidjeli su veoma uznemirujuće i šokantne. Mi kao i naše kolege u Fudbalskom savezu smatramo da su fudbaleri ambasadori fudbala svoje zemlje i da ne bi smeli da budu izloženi takvom zlostavljanju na fudbalskom terenu, koji je zapravo njihovo radno mesto. Mi ćemo analizirati viđene činjenice i ako se ispostavi da se one mogu kvalifikovati kao rasistički ispadi, smatramo da FIFA i UEFA treba da predlože adekvatnu kaznu za Fudbalski savez Srbije.
Mladi reprezentativac Engleske Danny Rose smatra također da bi Srbiju trebalo kazniti zbog rasističkog ponašanja navijača u Kruševcu. On tvrdi da je tokom cele utakmice slušao ponašanje majmunskih krika, kao i da su ga navijači gađali kamenjem. Njega su napali i igrači Srbije po završetku susreta u Kruševcu, posle čega je izbila i tuča kod tunela ka svlačionici. Evo kako je Rose rasističke incidente na utakmici opisao za Sky Sports.
Navijači su nastavili da oponašaju majmunske krike, a dva kamena pogodila su me u glavu kada sam izvodio aut. Posle 60 minuta više nisam mogao da razmišljam o utakmici. Bio sam ljut. Bilo je jako teško da se koncentrišem. Kada smo konačno postigli gol, izrazio sam emocije i odjedno su me igrači Srbije opkolili i počeli da guraju.
U engleskim medijima nastavlja se kampanja da se Srbija izbaci iz evropskih takmičenja. Srpska ministarka sporta Alisa Marić najoštrije osudila incidente koji su se dogodili na utakmici u Kruševcu. Od Fudbalskog saveza Srbije očekujem adekvatnu reakciju i izveštaj, a od ostalih državnih organa striktnu primjenu zakona o sprečavanju nasilja na sportskim priredbama, navodi Alisa Marić. Fudbalski savez Srbije međutim negirao je da je na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske bilo vređanja gostujućih igrača na rasnoj osnovi. Sa tom ocenom se ne slaže slavni fudbaler Savo Milošević, direktor svih sekcija u Fudbalskom savezu Srbije. U izjavi za Radio Slobodna Evropa on je ocenio da savez treba da se izvini zbog incidenta. Milošević je precizirao da misli na tuču koja je izbila, kao i rasističke uvrede koje su se sa tribina čule i upućivane fudbaleru Davidu Rozu. Savo Milošević za naš program kaže:
ono što mogu da kažem je da to apsolutno se neće tolerisati. Kada pitanje Fudbalski savez Srbije, utakmica je organizovana perfektno, to je označeno od strane delegata. Ovo je bio sukob unutar terena igrača, znači niko nije učestvovao s polja osim aktera samog meča. I naši će biti kažnjeni. To sigurno mogu da vam kažem, jer ovo nije jednostavno dozvoljeno ponašanje.
Pa da li mislite da bi neko, da tako kažem, sa višeg nivoa iz Fudbalskog saveza Srbije trebalo da upute izvinjenje?
Apsolutno to mislim i to će biti moj predlog. Nešto moram. Trebamo da uputimo izvinjenje Fudbalskoj federaciji, jer nismo uzvratili gostoprimstvo na pravi način.
Poslednjih godina u Srbiji se pojavila jedna podzemna struja različitih rasističkih sentimenata koji se najviše vide u ekscesima na fudbalskim i drugim sportskim manifestacijama, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa psiholog Dragan Popadić. Na pitanje šta indukuje takve rasističke poglede i nasilje, Popadić kaže:
kod nas su tome očigledno doprineli sukobi, dakle krvavi žestoki sukobi koji su vođeni između drugačijih. Kada govorimo o toj dozvoli da se tako govori, ovdje ne govorimo o izumu obično čoveka, već o usvajanju nečega što vide oko sebe u jeziku političara, medija i sl. Dakle, ljudi tu nalaze dozvolu i model za takvo ponašanje. Svakodnevna praksa to je jezik ispunjen mržnjom i prema malo različitim od sebe, a kamoli prema onima koji su različitih rasa, vera i sl.
Ministarstvo pravde Srbije upravo priprema izmene krivičnog zakonika na osnovu kojih bi se sankcionisao zločin iz mržnje, odnosno krivično delo koje je učinjeno prema pripadnicima druge rase, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili seksualne orijentacije. Državni sekretar u ovom ministarstvu, Danilo Nikolić, kaže da ispadi na utakmici samo potvrđuju koliko je neophodno da se te pojave oštro sankcionišu.
Život jednostavno je iznedrio potrebu države da nije slepa i gluva za problem koji je očigledan. Ako znaju da neće moći da se ublažavaju kazne, odnosno da će kazne biti oštrije, jer je to obavezna otežavajuća okolnost, onda će se i sami izdržavati i pitati da li će vršiti i učestvovati u skupini tih koji vrše dela motivisana mržnjom.
Iako država sa legalnog aspekta pokušava da reši ovaj problem, činjenica je da je ona u sve većem raskoraku sa Evropom. A to nije stvar samo neslaganja njenih političkih elita sa očekivanjima iz Brisela, već sve većeg jaza sa osnovnim evropskim vrednostima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ovo vam vjerovatno zvuči poznato. Ovih dana politički lideri Bosne i Hercegovine ponovo su počeli razgovore, ali ne o važnim državnim ili ekonomskim problemima u zemlji, već o rekonstrukciji vlasti. Po dobro oprobanom receptu, sastanci se održavaju iza zatvorenih vrata i u ugostiteljskim objektima. Mimo svih procedura i zakona, njih 6 ili 7 kroje sudbinu države i njenih građana. Istovremeno, oni koji čine zakonodavnu ili izvršnu vlast, prešutno su pristali da njihovi lideri budu alfa i omega odlučivanja. Posljedice su vam također poznate. Sjednice Skupštine nisu održane i po nekoliko mjeseci, ekonomija je na koljenima, a Bosna i Hercegovina posljednja u regiji po ispunjavanju evropskih uslova. Dženara Karabegović istraživala je imali rješenja za paralizu institucija sistema.
Mladen Ivanić trenutno je delegat u Domu naroda državnog parlamenta. To mu je treći mandat u Skupštini, prije čega je bio ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Već 3 mjeseca nije bio u skupštinskoj klupi, jer upravo toliko nije održana sjednica Doma. Na naše pitanje da li je ikada manje radio, Ivanić kaže:
zaista nikad manje rada nije bilo. Prvo zato što ova vlast koja potrošila je 1,5 godinu da se formira, što je značilo da u tom periodu apsolutno nije bilo nikakvog rada. Evo sad je par mjeseci radila, sad već se lomi ko je uopšte vlast, ko nije vlast, i mi recimo Dom naroda već 3 mjeseca praktično nismo imali ni jedne sjednice. Ja zaista mislim da je to krajnje neodgovorno, krajnje drsko i krajnje bezobrazno od vladajućih struktura.
Dom naroda državnog parlamenta nije jedina zakonodavna institucija koja ne radi. Parlament Federacije BiH već 5 mjeseci je blokiran, a i u tom slučaju krivicu snose politički lideri. Već nekoliko godina, a posebno u posljednje 2, Bosna i Hercegovina i njeni građani postali su talac njihovih međusobnih prepucavanja i dobre volje da li će nešto uraditi. I ovih dana daleko od očiju javnosti započeli su razgovore, ali ne o važnim ekonomskim, državnim ili pitanjima od evropskog značaja, već o rekonstrukciji vlasti. Praksa je postala da sastanke održavaju iza zatvorenih vrata i u ugostiteljskim objektima. Mimo svih procedura, zakona i evropske prakse, 6 ili 7 stranačkih predsjednika kroje sudbinu države i njenih građana. O tome Adisa Rapović, predstavnik Centara civilnih inicijativa, kaže:
ključna tema Bosne i Hercegovine nije ono što političari pokušavaju imputirati građanima kao ključne teme. Ključne teme u ovoj zemlji jesu izuzetno visoka stopa nezaposlenosti, ogromno siromaštvo, ogromna korupcija, blokiran evropski put i sve što radi politička elita radi s ciljem da maskira ove probleme nekim drugim, odnosno da pronađe alibi za vlastiti neuspjeh.
Aleksandar Trifunović, glavni i odgovorni urednik portala Buka.
Dok god se na politiku ne bude moglo utjecati van političkim sredstvima, pa i ulicom, zašto da ne, mi ne možemo očekivati ništa bolje. Naši političar će se onome što nas gleduje, kao građane, dogovarati mimo nas. To treba da nas uplaši. Ako nas to ne plaši, znači da mi veze nemamo s demokratskim društvom, nego smo i dalje neko dirigovano društvo koje postoji prije svega diktatura, a ne demokratija.
No odgovor na pitanje da li je na snazi diktatura ili demokracija može se naći i kod onih koji prešutno pristaju da ih niko ništa ne pita, iako su upravo njih građani direktno izabrali. Radi se o bosansko-hercegovačkim parlamentarcima kojima ne smeta što se ne održavaju sjednice parlamenta, ne donose zakoni ili što su njihovi stranački lideri alfa i omega svega. U želji da provjerimo kakav je njihov stav o tome, najveći dio ne želi govoriti, a veliki je broj i onih koji svoj mandat provode na službenim putovanjima. Tako su SDP-ovci Denis Bećirović i Mehmed Bradarić, jedan u Skoplju, a drugi u Zagrebu, a treći Mirza Kušljugić također u Zagrebu. Doduše nismo saznali da li u privatnoj ili službenoj posjeti, jer je na naše pitanje kratko odgovorio.
Nemojte nam dati te izjave iz Zagreba ovako, na brzinu, ne znam šta se događa u Bosni i Hercegovini zadnja dva dana.
Za Ismetu Dervos, poslanicu Radončićevog Saveza za bolju budućnost, aktivnost BH parlamentaraca na vanjskom planu je važna za Bosnu i Hercegovinu, a na našu konstataciju kako bi se poslanici više trebali angažovati na rješavanju unutrašnjih pitanja, a ne dozvoljavati da to umjesto njih čine lideri stranaka, Dervos kaže.
Nemojte generalizirati i nemojte uvijek željeti da se traži greška isključivo i samo u parlamentarcima i u parlamentu.
Ivan Šijaković, profesor na Banja Lučkom univerzitetu, ocjenjuje da je izvršna i zakonodavna vlast ikebana kojom ovdašnji lideri pokušavaju pokazati javnosti da postoje institucije koje o nečemu odlučuju. Zbog toga je, kako navodi, u Bosni i Hercegovini na sceni autokratska vladavina.
I one ništa ne odlučuju, svako od poslanika, svako od ministara mora prvo da pita svog lidera šta će i kako će, tako da je to jedna simulirana demokratija, vrlo daleko od demokratije, to je jedna autokratska vladavina. Jednostavno to njima toleriše i međunarodna zajednica, mislim da ona to namjerno radi, mi građani tu nemamo nikakve šanse još ko zna koliko dugo.
Enver Kazas, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu.
Ne vjerujem ni u kakvu mogućnost apeliranja na savjest, recimo Denisa Bećirevića ili bilo koga drugog. Naprosto se radi o nekoj vrsti polukriminalne političke elite koja proizvodi sukobe da bi sakrila stvarne svoje političke ciljeve.
Svoj rad domaći političari itekako naplaćuju. Prema podacima nevladinih organizacija, bez obzira da li su dio zakonodavne ili izvršne vlasti, najplaćeniji su regiji. No za razliku od svojih kolega u susjedstvu koji donose i provode zakone za puno manje novca, bosansko-hercegovački mandat provedu ili svađajući se ili na službenim putovanjima. Za to vrijeme država je ekonomski i politički blokirana. Ima li načina da se takvo stanje promijeni, pitali smo Arisa Rapovića.
Kad se omogući drugačije mišljenje od onoga koje je dominantno ili je predsjednikovo, onda se može očekivati i viši nivo demokratizacije institucijama i što je najvažnije povratak legitimiteta u ustavom i zakonom propisane procedure i institucije, dakle uključujući i parlament Bosne i Hercegovine i niži nivoa. Do tada bojim se da ćemo biti robovi takozvani plemenski pregovaranja 5, 6, 7 ili više lidera.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete poslušati još dvije sličice za okvir stanja u Bosni i Hercegovini. Slika prva. 13. je dan od zatvaranja Zemaljskog muzeja. Odgovorne to ne uznemirava. Historičar, ratni direktor Zemaljskog muzeja, profesor emeritus Enver Imamović.
Tokom rata 4 godine, kad narod nima što jest, vjerujte, u takvoj situaciji više je bilo brige za muzej, ne samo od ono vremeni zvaničnih političara, nego od građana koji dolazili da pitaju profesore šta treba, kako možemo pomoći. Vi znate, muzej ima ogromne eksponate od tekstila, od drveta, to sve propadalo, nismo imali odgovarajuću zaštitu. Oni su nam donosili ono što je trebalo da zaštitamo, hoćeš, tolika je bila briga. Danas, evo, doživimo tu opću sramotu, ista zrata svoj ogroman pano, sramite se. To je upućeno našim političarima, a da nikad s jedne strane nema reakcije, niti se upitali, niti se, kako se kod nas kaže, počešali za ovo što se dešava. Zato što, nažalost, imamo takve političare koji apsolutno ne zavređuju da budu na čelu naroda.
Slika druga. Još prije 10 godina Bosna i Hercegovina je usvojila strategiju za smanjenje siromaštva, prema kojoj je do 2007. godine siromaštvo trebalo biti smanjeno za trećinu. Broj siromašnih se pak za 10 godina udvostručio.
Senada Osmanović, majka troje djece, 15 godina je na birovu. Dječji doplatak, koji ne iznosi više od 50 eura mjesečno, nije dovoljan da prehrani mališane. Kaže da je prinuđena pružiti ruku i prositi jer je to jedina šansa da obezbijedi barem jedan obrok svojoj djeci.
A došla sam u takvoj situaciji da nemam djeci da preživljavam. Od 99 maraka imam dječjeg doplatka na troje djece. Ja sam izašla danas na ulici da pružim ruku. Da mi neko kupi djeci da jedu. Ne tražim novac, tražim hranu.
S obzirom na primanja političara, čija mjesečna zarada je ravna dvogodišnjoj penziji većine penzionera, malo je vjerovatno da će sit gladnog u dogledno vrijeme razumjeti.
Obje priče poslušajte u cjelini u dokumentima Dana ili na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Epilog nedjeljnih izbora u Crnoj Gori među ostalim je ulazak u parlament uvjerljive većine stranaka koje se zalažu za NATO integracije i to preko dvotrećinske većine neophodne da se u parlamentu verifikuje odluka o priključenju vojnoj alijansi. Da li će crnogorska država to iskoristiti i koliko je osim povoljnog političkog ambijenta potrebna i dimenzija unutrašnjih reformi kako bi se poboljšalo raspoloženje javnog mijenja prema NATO-u koje je i dalje daleko ispod natpolovične većine, pitanja su kojima se bavio Dimitrije Jovićević.
Član Skupštinskog odbora za bezbjednost i za vladajućeg DPS-a Obrad Mišo Stanišić ocjenjuje da ishod nedjeljnih izbora kreira povoljni politički ambijent da se Crna Gora priključi NATO. Tu mu zapravo daje raspored snaga u novom sazivu parlamenta, gdje bi više od 54 poslanika, koji čine dvotrećinsku većinu, mogli da izglasaju priključenje Crne Gore najsnažnijem vojnom savezu na svijetu.
Međutim, što se tiče opozicionih partija, nijesam siguran da one to žele, obzirom da Pokret za promjene, koji se po meni samo deklarativno do sada zalagao za članstvo Crne Gore u NATO alijansi, više ne postoji. On se utopio u jedan, rekao bih, velikosrpski blok i mislim da teško može doći do dvotrećinske većine u narednom periodu. Nepoznanica je pozitivna Crna Gora. Ja želim da vjerujem da oni zaista iskreno žele članstvo Crne Gore u NATO alijansi.
Da se poslije izbora stvara povoljnija politička klima za ubrzanje NATO integracija, smatra i Savo Kentera iz Atlantskog saveza Crne Gore.
Vjerujem, znači, na kraju kada se bude odlučivalo o tom pitanju da ćemo imati dvotrećinsku većinu koja će biti za to da Crna Gora uđe u NATO. Na taj način će se dati jedan zaista veliki širok legitimitet čitavom procesu.
No osim političkih pretpostavki da će biti potrebno i popravljanje raspoloženja stanovnika Crne Gore prema atlantskim integracijama, pokazalo je i posljednje CEDEM-ovo istraživanje javnog mnijenja prema kome je broj onih koji su za ulazak zemlje u NATO i dalje daleko ispod natpolovične većine iznosi 33%. Da bi se tako nešto postiglo, prema riječima Kentere, bit će neophodno ubrzati i ojačati unutrašnje reforme ne samo u sferi bezbjednosti, već u čitavom društvu.
Da li se to može desiti za vrijeme mandata ove vlade? Vjerujem da može. I to prije svega znači opet ukoliko se okrene jedna nova stranica i krene mnogo ozbiljnije da se rade neke stvari nego što su se do sada radile.
Slično kada je riječ o unutrašnjim reformama Crne Gore na koje insistira NATO-va centrala u Briselu, misli i šef poslaničkog kluba do ovih izbora najjače opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
Jasno je da sem od strane vlasti u deklarativnom smislu Crna Gora nije ni blizu da ispuni standarde koji se tiču pristupanja NATO paktu, što prije svega mislim u vojno bezbednosnom smislu, a i problem borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije postaje veliki, jer je i to jedan od uslova da se ispune određeni standardi. Prema tome, bolje je da radimo na ispunjavanju standarda ne samo što se tiče euroatlantskih već evropskih integracija, a da ovu odluku u pravom trenutku kada se procijeni donesu građani Crne Gore.
Obrad Mišo Stanišić iz DPS-a uvjeren je da će nova vlada nastaviti da ispunjava visoke standarde koje učlanjenje u Atlantski pakt podrazumijeva.
Sasvim sigurno jeste i da ćemo mi u skladu sa mišljenjem Europske komisije i u skladu sa preporukama iz Brisela raditi sve da naš put ka NATO savezu i naš put ka Europskoj uniji bude što kraći i da standarde što kvalitetnije osvojim.
Kada je riječ o odnosu javnog mnijenja po pitanju ulaska u NATO, postoje mimoilaženja u tome da li je narodnu volju potrebno testirati na referendumu ili su dovoljna istraživanja javnog mnijenja. Socijalistička narodna partija jedina je u Crnogorskoj skupštini koja u svom programu ima zapisano da je odluku o pristupanju NATO-u potrebno utvrditi plebiscitarno, tim prije što se stavovi većine poslanika o atlantskim integracijama ne poklapaju sa većinskim stavovima građana.
I zato i dalje insistiramo da tako krupnu odluku mogu donijeti samo građani na referendumu.
Savo Kentara iz Atlantskog saveza pak smatra kako nije neophodno da se skupštinska odluka potvrdi na referendumu, već da su validna istraživanja javnog mnjenja.
Kao što sad znamo da imamo podijeljena mišljenja po tom pitanju, tako ćemo znati i u momentu kada bude natpolovična većina građana za ulazak u NATO, da zaista imamo jednu kvalitetnu podršku. I ako sa jedne strane imate podršku građana, koja se opet reflektuje kroz ta ispitivanja javnog mnjenja koja će se sprovoditi, kao što se i sada sprovodi, i sa druge strane imate podršku u parlamentu od 2/3, onda zaista mislim da imamo jedan kvalitetan i pravi način donošenja odluke i na kraju krajeva veoma legitiman.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na Haškom sudu iskaz je dovršio ruski pukovnik Andrej Demurenko, prvi svjedok odbrane za genocid i ratne zločine optuženog Radovana Karadžića. Demurenko je kao bivši načelnik štaba sektora UNPROFOR-a za Sarajevo svjedočio u prilog teze optuženog, kako je sarajevska vlada sama ubila u terorističkom napadu civile na tržnici Markale 95. godine, kako bi povećala međunarodni pritisak na vlasti bosanskih Srba. U osporavanju Demurenkovih stavova tužiteljstvo je tokom unakrsnog ispitivanja ukazivalo na manjkavosti istrage, podsjećajući pritom i na već iskazanu pristrasnost svjedoka, izvještava Goran Jungwirth.
Tužitelj Alan Tiger trudio se pokazati kako je naknadna privatna istraga Demurenka, koja je osporavala nalaze UN-ovih promatrača o smrtonosnoj granati, namještena. Spomenuta je i prisnost svjedoka u ratno vrijeme sa srpskom stranom, pri čemu su prikazani intervjui u kojima i Demurenko to potvrđuje, pravdajući ne samo Markale, nego i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce, za što je Karadžić također optužen. Tužitelj Tiger više puta je spomenuo samo neke od propusta Demurenkove istrage i zaključke kako je bilo riječ o terorističkom napadu nizom eksplozija, a ne o minobacačkoj granati s položaja VRS-a, riječima sudske prevoditeljice.
Činjenice, pukovniče, zar ne da vi niste znali koliki je bio put tog zrna, jer vi niste znali koji su minobacači eventualno bili korišćeni, niste znali da je korišćen M52 i da su korišćene različite mine, niti koliko je bio njihov dovet. To je prosto bilo nešto što ste vi propustili u tom svom ispitivanju.
Prilikom iskazivanja stavova optužbe o krivim zaključcima Demurenka, optuženi Karadžić je prigovorio na način unakrsnog ispitivanja njegovog prvog svjedoka.
Kad sam ja pravio ovakve komentari koji sugerišu nešto što nije rečeno, ja sam dobijao primjedbe od tužilaštva. Moj prigovor je u tome što uvaženi gospodin Tiger komentariše nešto što će napustiti jer je bilo tako i tako, u stvari svedoči. A opisuje nešto što nije rečeno i nije utvrđeno.
Iako je tužitelj ukazao na niz nedostataka u istrazi, različito je od službenog nalaza promatrača iz UN-a, Demurenko je uz blagi smiješak ostao čvrst u svom oprečnom stavu, kako granata s položaja VRS-a nije izazvala smrtonosnu eksploziju na tržnici Markale, nego teroristička akcija unutar Sarajeva.
Pomenuo sam više puta u toku intervjua i danas spominjem da mi nismo u principu ispitivali moguće položaje na onoj strani koja je bila pod kontrolom bosanskih Srba, jer naš cilj je bio da se demaskira laž. Prema tome, to je sve počivalo na tablicama gađanja i ponavljam, to je bilo jedno ispitivanje širokih mogućnosti i svih potencijalnih položaja.
Podsjetimo, na sarajevskoj tržnici Markale 28. kolovoza 95. godine eksplozija je ubila 43, a ranila 75 osoba, kako bi osporio svjedočenja UN-ovih časnika koji su zaključili da se radilo o minobacačkoj granati s položaja VRS-a. Karadžić će u nastavku suđenja dovesti još neke njihove kolege kao svoje svjedoke, kako bi to pokušao dovesti u pitanje. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org.
Američki predsjednik Barack Obama u noćašnjoj debati sa Mittom Romneyem popravio loš utisak iz prethodne. U 90 minuta veoma oštri konfrontacija, teme su bile vanjska politika, ekonomija i porezi, a aktuelni je predsjednik došao mnogo bolje pripremljen u New York nego što je to bio u Denveru. Druga debata između predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame i njegovog protivkandidata na predstojećim izborima republikanskog guvernera Mitta Romneya je bila izrazito oštra, toliko da je voditeljka i jedna od urednica CNN-a Candy Crowley više puta morala da posreduju u duelu. Oba kandidata šetale su po dvorani u Njujorku i često prekidali jedan drugog. Obama je bio mnogo samopouzdaniji nego tokom prve debate, ali i Romney je odgovarao agresivno, a svog protivkandidata optužio je za mnoga neispunjena obećanja. Nakon što je to juče učinila američka državna sekretarka Hillary Clinton i predsjednik Sjedinjenih Država, noćas je preuzeo odgovornost za napad u Bengaziju u kojem je ubijeno četvoro ljudi, među njima i američki ambasador Christopher Stevens.
Kada kažem da ćemo saznati šta se dogodilo, to znači da će svi biti pozvani na odgovornost. Konačno, ja sam odgovoran za ono što se zbilo, zato što su to moji ljudi i ja sam taj koji mora da pozdravi sanduke kada stignu kući. A vi znate da govorim ono što mislim.
Uzvratio je guverner iz Massachusettsa.
Bilo je veoma jasno da to nisu bile demonstracije. To je bio napad terorista i to dovodi u pitanje čitavu predsjednikovu politiku na Bliskom istoku. Pogledajte šta se događa u Siriji, Egiptu, sada i u Libiji. Razmislite o distanci koju smo postavili između nas i Izraela. Predsjednik je govorio da ćemo tu distancu izgraditi. Sada imamo Iran koji je 4 godine bliži nuklearnoj bombi.
Kako je debata odmicala, oba kandidata su se sve više obraćala srednjoj klasi. Obama je rekao da je smanjio poreze za srednju klasu i male poslodavce tokom posljednje 4 godine. Međutim, dodao je da ukoliko Amerika želi ozbiljno smanjiti deficit, bogati će morati plaćati malo više. Guverner Romney i njegovi saveznici u Kongresu kao taoce drže 98% ljudi jer žele poreske olakšice za 2% njih, rekao je Obama. Romney je pak poentirao na nezaposlenosti.
Politika koju je predsjednik posljednje 4 godine vodio nije vratila Amerikance natrag na posao. Danas imamo manje zaposlenih nego kada je predsjednik preuzeo dužnost.
Obama kaže da je ispunio većinu svojih obećanja.
Guverner Romney kaže da ima plan u 5 tačaka. On nema takav plan. On ima plan u 1 tačci. I taj plan za cilj ima da uveri ljude kako se na vrhu igraju različita pravila. To je bila njegova filozofija dok je bio u privatnom sektoru, to je bila njegova filozofija kao guvernera i to je njegova filozofija kao predsjedničkog kandidata.
Romney je dodao da posljednje 4 godine nisu bile baš tako dobre kao što ih Obama pokušava prikazati. Upitano o izjednačavanju plata za žene i muškarce, Obama optužio Romneya za nepodržavanje zakona o istim platama koji su predložili demokrate. Obama je naveo da je pored smanjenja poreza za srednju klasu završio i rat u Iraku, napao vođe Al-Kaide i ubio Osamu Bin Ladena, spasio automobilsku industriju i predstavio svoju reformu zdravstvenog osiguranja. Sinoćna debata na univerzitetu Hesfora u Hempstadu u Njujorku uslijedila je poslije prve u kojoj je aktuelni američki predsjednik bio toliko loš da je izgubio prethodnu prednost koju je imao prema istraživanjima javnog mijenja, a Romney je prešao u sigurno vođstvo. Sada ima realne izglede da popravi sliku od 3. oktobra iz Denvera. Urednik u dnevniku Politiko iz Washingtona Charles Mahtesian za Radio Slobodna Evropa kaže da je Obama ovoga puta nastupio dramatično drugačije.
Predsjednik Obama je bio pod snažnim pritiskom da nastupi daleko agresivnije i energičnije nego što je to učinio na prvoj debati. I mislim da je odgovorio tom izazovu. Demokrati će biti vrlo zadovoljni njegovim borbenim i silovitim napadom na Romneya. Ako pogledate nastup Mitta Romneya, pomalo je bio neujednačen, s vremena na vreme je gubio ritam, tako da ne mislim da će dobiti iste pohvale koje je dobio za prvu debatu, te očekujem izvesni nivo razočaranja među republikancima.
Prema istraživanju CNN-a odmah po završetku duela Obama je dobio ovu debatu sa 46:39% onih koji su prednost dali republikanskom kandidatu. Iako to nije uvjerljiva prednost kao kada je Romney dobio u prvoj 60%, u štabu demokrata su mirni, uvjereni da što god je izgubio u prvoj debati, predsjednik je nadoknadio u ovoj. Treća i posljednja debata bit će održana 22. oktobra u Boca Ratonu na Floridi, a Amerika će predsjednika birati 1. utorka sljedećeg mjeseca, što će ovoga puta biti 6. novembra. I Obama i Romney nastavit će danas kampanju u potencijalno odlučujućim državama, a i ovi Ohio i Virginiji. U ovih pola sata na talasima Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz uobičajeno podsjećanje slušaocima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Uz srdačne pozdrave, poštovani slušaoci, evo šta vam predlažemo da poslušate u ovoj emisiji. Uoči sutrašnje rasprave u kosovskom parlamentu o rezoluciji za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije, analitičari u Prištini procjenjuju.
Ukoliko ova rezolucija odredi crvene linije o kojima se ne sme razgovarati sa Srbijom, onda bi jedna takva rezolucija bila povoljna.
Koliko je ojačao euroskepticizam u Srbiji, istraživala je Kancelarija za evropske integracije.
Porez upravo euroskeptika, on sad trenutno iznosi 35%, a pre svega 3 mjeseca je bio 25%. Znači za 10% se uvećao broj onih koji su protiv članstva EU.
Na sajtu MIP-a Srbije građanima se već 2 godine ne preporučuje putovanje u neke gradove u Hrvatskoj. Kolumnista Teofil Pančić.
Meni to, iskreno sam kažem, deluje to što sam čuo da je stajalo na sajtu kao jedan tipičan produkt pameti Vuka Jeremića. Mislim da to niko drugi ne bi mogao da smisli.
Da li kome smeta što su na vratima Nacionalnog muzeja u Bosni i Hercegovini već više od 10 dana daske? Bivši direktor Zemaljskog muzeja, profesor emeritus Enver Imamović.
Toliko vrata 4 godine kad narod ima što je. Vjerujte, u takvoj situaciji više je bilo brige za muzej, ne samo od ono vremeni zvaničnih političara, nego od građana koji dolazili da pitaju profesore šta treba, kako možemo pomoći. Oni su nam donosili ono što je trebalo da zaštitamo, hoćeš, tolika je bila briga. Danas je održavamo tu opću sramotu. Ispred vrata stoji ogroman pano, sramite se.
O čemu se razgovaralo na Zagrebačkoj konferenciji o umirovljenicima? Jasna Petrović iz Sindikata hrvatskih umirovljenika.
Položaj umirovljenika u Hrvatskoj ocjenom 1 do 5 plus 1. Naši umirovljenici ipak drže visoko mjesto na jednoj drugoj ljestvici, čak su na 4. mjestu siromaštva.
Kako izgleda život na ivici preživljavanja u Bosni i Hercegovini?
A došla sam u takvoj situaciji da nemam djece da preživljavam. Od 99 maraka imam dječjeg doplatka na 3 djece. Ja sam izašla danas na ulicu da pružim ruku, da mi neko kupi djeci da jedu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na Kosovu se u posljednje vrijeme donosi rezolucija za rezolucijom o veoma sličnim pitanjima. Poznavaoci zakona u Prištini ukazuju da usvajanjem raznih dokumenata, bilo da je riječ o rezolucijama, deklaracijama ili odlukama o sve istim ili sličnim pitanjima, Skupština Kosova samo umanjuje integritet i kredibilitet. Takvi komentari stižu dan prije nego što će Skupština raspravljati o rezoluciji za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Analitičari koje je kontaktirala naša Amra Zeineli ipak kažu da bi ovakva rezolucija mogla odrediti crvene linije kosovske strane u dijalogu sa Srbijom.
Skupština Kosova je u martu prošle godine usvojila rezoluciju o razgovorima sa Srbijom, te i putem jednog predloga uslovila dijalog sa rasvjetljavanjem sudbine nestalih lica. Rezolucija za koju će se sutra glasati navodi da mogući dijalog sa Srbijom kao i njegovi rezultati trebaju biti u skladu sa suverenitetom Kosova, međunarodnim subjektivitetom, teritorijalnim integritetom i unutrašnjim ustavnim uređenjem. Rezoluciju podržava opozicijona alijansa za budućnost Kosova, ali ne i pokret Samoopredjeljenje. Demokratski savez Kosova se još uvijek nije oglasio. Poznavaoci i zakonski pitanje ističu da je svaka usvojena rezolucija u Skupštini Kosova obavezna za vladu, ali ocjenjuju da se usvajanjem dokumenata o istim pitanjima Skupštini umanjuje integritet. Driton Seljman iz Demokratskog instituta Kosova kaže da ukoliko se usvoji rezolucija o jednom određenom pitanju, druga rezolucija se može usvojiti nakon jednog dužeg perioda ili ukoliko su se promijenile političke ili ekonomske prilike. Odluke koje Skupština Kosova često donosi o sličnim stvarima dovodi u pitanje integritet ove institucije i svo to ugrožavanje kredibiliteta stvara situaciju u kojoj se ne poštuje nezavisnost određenih institucija, kazao je Seljmanej. Rezolucija vladajuće demokratske partije Kosova također zahteva od Skupštine Kosova da ovlasti izvršnu vlast zemlje da predvodi buduće razgovore, kao i učešće potrebnih zakonskih i parlamentarnih komisija. Aradjan Arifa iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika ističe važnost da se u sutrašnjoj rezoluciji odrede crvene linije o razvoju dijaloga sa Srbijom. Ukoliko ova rezolucija odredi crvene linije o kojima se ne sme razgovarati sa Srbijom, onda bi jedna takva rezolucija bila povoljna. Ali ukoliko ne dođe do toga, može se sumnjati da ona nije pripremljena u dobrotvorne svrhe i da je slaba koja ima druge ciljeve, kazuje Arifaj. A Seljmana je dodao i to da nije prvi put da se Skupština o jednom te istom pitanju dva puta izjašnjava. U vezi sa tim on je pomenuo predlog pokreta samopredeljenja u Skupštini u vezi reciprociteta sa Srbijom, a do kojeg je došlo nakon usvajanja predloga DPK o istom pitanju. Takve prakse su štetne, ocenjuje Seljmanaj. Nažalost, imamo preseden, ovo je drugi po redu. To nije pozitivno, već je šteta koja se čini politici Kosova i demokratiji koju težimo da izgradimo, kazuje on. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Da su građani Srbije iz godine u godinu sve manje naklonjeni ulasku države u Evropsku uniju nedvosmisleno pokazuju podaci najnovijeg istraživanja, prema kojem članstvo Srbije podržava manje od polovine građana, odnosno njih 47%. Za svega 3 mjeseca, koliko je prošlo od posljednjeg istraživanja, broj euroskeptika u Srbiji povećan je za čak 10%. Osim pada podrške članstvu u NATO, istraživanje pokazuje i da većina građana podržava vojnu neutralnost Srbije. Mila Nešić ima više detalja i prve reakcije.
Najveći protivnici članstva su mladi ljudi koji još nisu napunili 30 godina. Mahom se radi o generaciji koja se ne seća 90-ih godina i ne vidi jasno perspektivu i bolju budućnost u Evropskoj uniji. Istovremeno, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović porast evroskepticizma povezuje sa utiskom u javnosti o stalnim uslovljavanjima za članstvo i posljednjim negativnim izjavama političara o Evropskoj uniji.
Oni koji imaju šta da izgube, znači oni koji su bolje obrazovani, koji imaju viša primanja, su značajno zastupljeniji među onima koji su za članstvo u Evropskoj uniji, kao i građani Vojvodine i centralne Srbije. Oni koji su protiv su najzastupljeniji među građanima rođenim između 92. i 82. Njih ima 42% približno broju onih koji su za članstvo u Evropskoj uniji, dakle u ovoj populaciji.
Jedna od tema istraživanja bili su Kosovo i evropske integracije Srbije. Uprko zvaničnim stavovima koje svakodnevno čujemo od zvaničnika Evropske unije i srpskih vlasti da su to dva odvojena pitanja, 11% građana smatra da bi trebalo priznati nezavisnost Kosova ukoliko to vodi članstvu u Evropskoj uniji. Nasuprot tome, 62% njih uvereno je da Kosovo ne treba priznati ni po koju cenu, kaže Sonja Stojanović.
Među zakletim protivnicima nezavisnosti zastupljeniji su stariji građani, manje obrazovani, znači oni koji nemaju ni osnovnu školu, i romska nacionalna zajednica je, da kažem, tvrđih stavova prema nezavisnosti Kosova.
Mnogo negativniji odnos građani Srbije imaju prema Severnoatlantskoj alijansi. Podrška članstvu u NATO upala je na svega 14%, ali je zanimljivo da građani ne podržavaju ni vojno priklanjanje Rusiji, većina ih je za vojnu neutralnost. Saradnik Centra za bezbednostnu politiku Zoran Krstić objašnjava da građani Srbije NATO vide kao pretnju bezbednosti države i nacionalnom identitetu.
Ovih 14% predstavljaju dodatni pad u odnosu na prethodnu godinu, kada smo zabeležili 16% onih koji podržavaju ulazak u NATO. Polako podrška za ulazak u NATO opada.
Svetska ekonomska kriza koja iz temelja potresa Evropsku uniju i Srbiju, koje su svesni građani Srbije, neispunjena obećanja svih prethodnih vlasti o brzom napredovanju neki su od razloga za rast evroskepticizma u Srbiji. Međutim, Ivan Knežević iz Evropskog pokreta smatra da je u prvom planu ipak dilema Evropa ili Kosovo i način na koji je političari zloupotrebljavaju.
To je potpuno
lažna dilema, jer te dileme praktično i nema. Ako tako nastupite, onda ljudi misle da je Evropska unija već istupila s takvim zahtjevom. Sam ambasador Bežer i gospodin File više puta ponovio da to nije pitanje, međutim, očigledno da to ne dopire do samih građana Srbije, jer oni shvataju snažniju poruku ovo što predsjednik Nikolić govori. To je najopasnija dilema, ono što ljudima praktično ne treba predstavljati, jer to nije tako da postoji. Nova vlast i sama Europska komisija konstatuje da ona ostaje trenutno kako stvari stoje na putu europske integracije. Međutim, prvi koraci koje su oni učinili nisu bili u svjetlu europskih integracija, niti su obećavali da će Srbija snažnije da krene tim putem.
Anketirani građani izjasnili su se i o spoljnopolitičkim prijateljima, ali i potencijalnim pretnjama. Tu nije bilo mnogo iznenađenja, pošto su u prvoj kategoriji Rusija, Grčka, Kina, Japan i Italija, a u drugoj Sjedinjene Države, Nemačka, Albanija, Velika Britanija i Hrvatska. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije povuklo je sa svog sajta dio upozorenja iz informatora o bezbjednosnim rizicima putovanja u Hrvatsku, gdje je savjetovan izuzetan oprez i krajnje uzdržano ponašanje državljanima Srbije, iako je smanjen broj incidenata. Skoro desetina gradova u tom upozorenju navedeno je kao rizik po bezbjednost. U ministarstvu kažu da je riječ o tehničko-administrativnoj grešci, jer je sajt pred gašenjem, pa nije ažuriran pomenuti sadržaj koji je postavljen, tvrde, prije godine. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocjenjuju da je tako nešto mogao da savjetuje samo neko ko dugo nije bio u Hrvatskoj. Ljudmila Cvetković istraživala je da li je riječ o slučajnosti ili nečem drugom.
Hrvatsko primorje je posljednjih godina postalo popularna destinacija za turiste iz Srbije. Oni koji redovno posećuju Hrvatsku iznenađeni su sadržajem informatora o bezbednosnim rizicima putovanja u ovu susjednu zemlju koji su bili navedeni na sajtu Srpskog ministarstva spoljnih poslova. Split, Knin, Zagreb, Osijek, Vukovar, Sisak, Zadar, Šibenik i Dubrovnik bili su označeni kao gradovi u kojima je moglo doći do ugrožavanja bezbednosti. Petar Kuntić, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini, kaže da su oni koji su tako nešto stavili na sajt očigledno bili jako davno u Hrvatskoj.
Treba zapravo obići sve te predele koji se spominju na sajtu, pa će se ljudi uvjeriti da zapravo tu nema problema. Dakle, mislim da je puno bolje se raspitati, prvo puno bolje ići sa nekim pozitivnim temama, a ne otvarati neke teme koje su možda bile takve prije 10 godina. Sada, očito i poslije 120.000 turista iz Srbije ovdje koji su građana Srbije koji su bili na letovanju tamo, nemaju takvo iskustva.
Odmah nakon objavljivanja u medijima Saveta ministarstva građanima Srbije da između ostalog izbjegavaju i putovanja automobilima sa srpskim tablicama kroz spomenute hrvatske gradove, te da izbjegavaju razgovore na političke teme naročito iz skorije prošlosti, Ministarstvo spoljnih poslova je povuklo sve te navode sa sajta. U tom ministarstvu nam je objašnjeno da je reč o tehničko-administrativnoj grešci, jer je sajt pred gašenjem pa se ne ažurira pošto je u pripremi novi. Za sporni tekst nam je rečeno da je postavljen pre godinu dve. Podsjetimo da je u to vrijeme na čelu ministarstva bio Vuk Jeremić, sadašnji predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kolumnista Teofil Pančić, koji često letuje u Hrvatskoj, kaže da je potpuno nadrealno da prilikom putovanja u susjednu zemlju gledate na sajtu Ministarstva spoljnih poslova šta bi tamo moglo da vam se desi.
Meni to, iskreno vam kažem, deluje to što sam čuo da je stajalo na sajtu kao jedan tipičan produkt pameti Vuka Jeremića. Mislim da to niko drugi ne bi mogao da smisli. Stvar je sa one strane zdravog razuma. Dakle, ja sad ne govorim da li je to politički u redu. To je naprosto nešto što je potpuno, kako da kažem, zaumno. Kao iz nekakve humorističke TV serije. Razume se da postoje nekakvi istorijski resantimani, razume se da postoji nasljeđe ratova, razume se da nije ista atmosfera, ne znam, u Šibeniku ili Kninu kao u Istri ili ne znam gde, sve to postoji, ali to su stvari koje sam život reguliše, koje ljudi veoma dobro znaju i prema njima se ravnaju. I to je nešto gde nikakvo ministarstvo spoljnih poslova i nikakvi sajtovi, ne znam šta, nemaju apsolutno šta da traže, da daju uputstva.
Bez obzira na praktično dojučerašnju zabrinutost ministarstva, u prvih 8 mjeseci ove godine, prema podacima Hrvatskog državnog zavoda za statistiku, prijavljenih noćenja u hotelima i apartmanima iz Srbije je bilo bilo preko 340.000. Sada se u informatoru Srpskog ministarstva može samo pronaći da se preporučuje izbjegavanje mesta gde se održavaju masovno okupljanje i sportska takmičenja, posebno u kojima postoji velika koncentracija pripadnika hrvatskih ekstremnih grupacija poput Bad Blue Boysa, Torcide i drugih, kao i koncerata, na primjer, Thompsona. Mogući su incidenti i negativne reakcije u određenim sredinama prilikom upotrebe određenih reči našeg jezika i dijalekta, navedeno je u informatoru. Nasuprot tome, na sajtu Hrvatskog ministarstva spoljnih poslova i evropskih integracija stoji da nema informacija o neophodnosti odlaganja putovanja u Srbiju. Hrvatski kolumnista Ladislav Tomičić kaže da je bio žalostan kada je pročitao vest o tome šta je sve stajalo u upozorenjima o bezbednosnim rizicima putovanja u Hrvatsku.
Mislim da je pretjerana pažnja nekim pojedinačnim incidentima kakvi su se znali događati, primjerice u Dubrovniku, u Zagrebu. Dugo nisam čuo da se dogodio incident, mada moji prijatelji iz Beograda uredno dolaze i mi se družimo i izlazimo čak i na javna mjesta, zamislite. Vjerojatno ćemo otići na neki koncert. Što se tiče ovog dijela upozorenja da se ne ide tamo gdje su ekstremne skupine, ja također ne idem tamo gdje su ekstremne skupine, jer ekstremi prave problem bez obzira radi li se o Srbima, o ljudima koji razmišljaju drugačije. Tužno je tako nešto pročitati, kao što bi mi bilo tužno pročitati da na sajtu Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova da mi neko poručuje da ne idem u Beograd, da evo baš se spremam na sajam knjige.
Z Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org.
13. je dan od zatvaranja Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, najstarije kulturno-naučne ustanove u zemlji. Umjesto da muzej domaćim i inostranim posjetiocima nudi upoznavanje sa bosansko-hercegovačkom baštinom, na vratima su unakrsno postavljene daske s natpisom "Zatvoreno" i nikom ništa. Manjak političke volje i odgovornosti u rješavanju pravnog statusa muzeja podcrtavaju činjenicu da i ovo, kao i brojna druga pitanja od vitalnog značaja, teško nalaze mjesto u takozvanim agendama bosansko-hercegovačkih vlasti. Zvijezdan Živković.
Otkako je muzej zatvorio svoja vrata 4. oktobra, ništa se nije promijenilo. Vrata su i dalje daskama zabarikadirana. Vrijedna kolekcija od oko 4 miliona eksponata trenutno nije ugrožena, jer kustosi organizuju dežuru, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor muzeja Adnan Busulađić.
Smo dakle zaključali muzej i obavijesti policiju da preuzme obezbjeđenje objekta, a ključ je kod nas. Nadzor stručnih službi i konzervatora kustosa nad kolekcijama je permanentan i on se i dalje obavlja, naravno u reduciranom obliku. Mi smo to dali na sud, BiH tužili smo državu, odnosno više ministara zbog rješavanja osnivačkih prava. Sad proces u toku, to je jedina očito opcija koja će iznaći neko rješenje.
Sada je država kulturno obezglavljena, jer je institucija koja baštini nasljeđe svih naroda Bosne i Hercegovine zatvorila svoja vrata. Stoga Busulađić ističe da je nerješavanje pravnog statusa Zemaljskog muzeja BiH političko pitanje.
Iz Banja Luke dakle, je drugi koncept koji ne žele, apsolutno ništa na državnom nivou. S druge strane imate u federaciji načelnu podršku, međutim nikakvi konkretni razgovori, pogotovo što je to prepušteno na nivoe zamjenika, pomoćnika, osoba koje generalno ne kažem da su loše, ali očito nemaju kapaciteta da to mogu iznijeti niti zaokružiti cijelu priču.
Tokom 124-godišnjeg postojanja Zemaljski muzej svjedočio je brojnim historijskim događajima. Preživio je oba svjetska rata, pa i posljednji rat u Bosni i Hercegovini. Međutim, presudio mu je posljeratni period, jer već 17 godina nema definisan pravni i financijski status, kaže historičar Enver Imamović. Ovaj profesor emeritus je od 92. do 96. godine obnašao funkciju ratnog direktora muzeja.
Tokom rata 4 godine kad narod nima šta jesti. Vjerujte, u takvoj situaciji više je bilo brige za muzej, ne samo od ono vremeni zvaničnih političara, nego od građana koji dolazili da pitaju profesore šta treba, kako možemo pomoći. Vi znate, muzej ima ogromne eksponate od tekstila, od drveta, to sve propadalo, nismo imali odgovarajuću zaštitu. Oni su nam donosili ono što je trebalo da zaštitamo, hoćeš, tolika je bila briga. Danas, evo, doživimo tu opću sramotu. Ispred vrata stoji ogroman pano, sramite se,
to je upućeno našim političarima, a da nikad s jedne strane nema reakcije, niti se upitali, niti se, kako se kod nas kaže, počešali za ovo što se dešava. Zato što, nažalost, imamo takve političare koji apsolutno ne zavređuju da budu na čelu naroda.
Odjeljenja za arheologiju, etnologiju i prirodne nauke, kao i Botanički vrt Zemaljskog muzeja, uistinu baštine neprocjenjivu građu bosansko-hercegovačke kulture. Tu je i najvrijedniji artefakt, Sarajevska Hagada. New York Times je vrijednost ovog srednjovjekovnog jevrejskog kodeksa procijenio na čak 700 milijuna dolara. Muzej je međunarodno poznat i zbog arhitektonskog zdanja, čiji je autor čuveni češki arhitekta Karlo Paržik. U konačnici, šta o zatvaranju muzeja kažu građani?
Žalosno, kriva je politika, odnosno i državna vlast, ali ljudi koji rade u Zemaljskom muzeju. Puno ljudi ga nije ni posjećivalo, da budemo iskreni.
Stvar je tu jasna i treba tu samo pravne sankcije staviti na dnevni red i onda će biti sve u redu.
U ovoj državi je sve moguće, pa i to. Ali čudi me da svijet čuti.
Svi šute na sve, inače je takva situacija. Nešto čekamo, ne znamo ni sami šta.
Sva kompletna situacija je katastrofalna, a ovo je iznad katastrofe.
Toliko smo nisko pali, jer ne dozvoljavamo da napredujemo i da ljudi koji dolaze da vide to jedino što imamo lijepo ovdje. Jedino što zapravo našu državu čini kulturnijom, boljom, emancipovanijom i tako dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirovine stečene radom ili milodarom dilema je koja muči penzionere ne samo na jugoistoku Europe, nego i šire, pogotovo u vrijeme krize. Zato je Sindikat umirovljenika Hrvatske upravo tako nazvao Međunarodnu konferenciju o položaju penzionera. Glavni problemi su, kako ćemo čuti od Denisa Zebića, starenje stanovništva i nezaposlenost.
Postojeći mirovinski sustavi izgrađeni su na pretpostavci stabilnog rada, međutim sada sve više preteže fluidan rad, rad na ugovore i na određeno vrijeme. Kapital ide tamo gdje će se bolje oploditi, dakle gdje je radna snaga najjeftinija i ni za Hrvatsku ni za zemlje regije ideja reindustrializacije nije dovoljan odgovor. Zbog toga je nezaposlenost trajni problem koji pritišće mirovinske sustave. Sa druge strane, pritišće ih starenje stanovništva. Tako je situaciju opisao najbolji hrvatski stručnjak za mirovinska pitanja, Vlado Puljiz.
A kad je riječ o ovim strukturnim reformama, mislim da se ide u dva pravca, bez obzira koliko to mi željeli ili ne. Jedan je pravac takzvana diversifikacija mirovina. Ne možete se više osloniti na to da ćete kao 70. i 80. godina da će vam mirovina biti zamjena dohotka. Otprilike tako svi govore analitičari. I druga mjera koja će ići paralelno, po mojem mišljenju, to je u Europi je ona više manje na dijelu, to je ta zaštita najsiromašnijih.
Sindikat penzionera Bosne i Hercegovine možda je jedina organizacija u državi koja ne poznaje ni kantonalne ni entitetske granice, pohvalio nam se predsjednik sindikata Nusret Šunje. Preko 50% od 600 tisuća umirovljenika prima najnižu mirovinu od 310 konvertibilnih maraka, kaže Šunje za naš radio.
Odnos na prosječnu plaću je to 39,6%. Ja nekada, mola se možda i našalim, kažem da su to najveći umjetnici kako sa malom penzijom prežive 30 dana u mjesecu.
Koliko vas vlasti slušaju, koliko vas vlasti čuju?
Vlasti nas fantastično čuju, ali ne reaguju. Najvjerovatnije zbog toga što nema sredstava.
U Hrvatskoj je udio prosječne mirovine u bruto plaći svega 27,7%, što je smještana sramno 24. mjesto među državama Europske unije, a lošiji su samo Latvija, Estonija i Rumunjska. Zato je predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske Jasna Petrović na naše pitanje dala ovakav odgovor.
Položaj umirovljenika u Hrvatskoj ocjenom 1 do 5 plus 1. Naši umirovljenici ipak drže visoko mjesto na jednoj drugoj ljestvici, čak su na četvrtom mjestu siromaštva umirovljenika, siromaštva starijih od 65 godina.
Ona se pohvalila dobrim dijalogom sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava, ali zato sa drugim resornim ministarstvom socijalne politike i mladih nema nikakvog dijaloga.
Što je neshvatljivo je recimo dio mirovinskog sustava, domovi pa i palijativna skrb i mnoge druge politike koje su vezane uz umirovljenike pripadaju njima, a oni ne pokazuju nikakav interes.
Na skupu su sudjelovali predstavnici umirovljeničkih sindikata iz niza zemalja, s tim da je srpski delegat i dio hrvatskih sudionika bio spriječen bolešću. Najoptimističniji u svom izlaganju bio predstavnik austrijskog umirovljeničkog sindikata Werner Thum. Naime, tamo se za prava umirovljenika solidarno bore sindikati zaposlenih. Ili u hrvatskim prilikama, kako je to kazala predsjednica sindikata umirovljenika Hrvatske, prava umirovljenika brani se kolektivnim ugovorom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je prema zvaničnim podacima oko 40% ljudi na ivici siromaštva. Ispod te granice 18%. 2/3 živi u domaćinstvima s djecom, a 1/3 siromašnih su mladi ispod 18 godina starosti. Situacija nikad nije bila teža, kažu građani kojih je sve više u redovima za jedan topli obrok u nekoj od narodnih kuhinja. Prije 10 godina Bosna i Hercegovina je usvojila strategiju za smanjenje siromaštva prema kojoj je do 2007. godine siromaštvo trebalo biti smanjeno za 1/3. Kakvi su efekti, najbolje se vidi iz činjenice da se u proteklih 10 godina broj siromašnih gotovo udvostručio. Da li je ikoga briga za ovako stanje, čućemo od naše Mirne Sadiković.
Senada Osmanović, majka troje djece, 15 godina je na birovu. Dječji doplatak, koji ne iznosi više od 50 eura mjesečno, nije dovoljan da prehrani mališane. Kaže da je prinuđena pružiti ruku i prositi jer je to jedina šansa da obezbijedi barem jedan obrok svojoj djeci.
A došla sam u takvoj situaciji da nemam djeci da preživljavam. Od 99 maraka imam dječjeg doplatka na troje djece. Ja sam izašla danas na ulici da pružim ruku. Da mi neko kupi djeci da jedu. Ne tražim novac, tražim hranu.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine svakodnevno se povećava broj korisnika narodne kuhinje. Na jedan topli obrok i veknu hljeba čekaju i stari i mladi.
Uglavnom nisu gladni. A eto, nekad ne dugim, koljena me bole, nema one hrskavice.
Sad mi je najteže kako sam se rodio. Ovo ja smatram ko da prosim.
Direktorica narodne kuhinje i stari grad Zilha Šeta.
Sad su najviše mladi ljudi sa djecom poslije Dejtona koji su 2011. i 2012. ostali bez posla. Jako je tužno, nikad mi niko ne traži dodatno konzervu ili jedan sir, nego traži hljeb.
Najteže je penzionerima kojih u Bosni i Hercegovini ima oko 500.000. Mnogima od njih penzija nije dovoljna ni za mjesečne lijekove.
Penzioneri to obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Mala penzija ne može biti manja.
Niko ne dobije onoliko koliko je zaradio za svoga radnog staža.
Koliko ima penzionera sa veoma niskim penzijama, da mogu ljudi bar jednom ručati dnevno.
U Doboju više od 3000 penzionera prima penziju manju od 100 eura, a Doboj je jedan od rijetkih gradova koji nemaju narodnu kuhinju. Prije ravno 10 godina Bosna i Hercegovina je dobila strategiju za smanjenje siromaštva prema kojoj je do 2007. godine trebalo smanjiti siromaštvo za 1/3. Tada je Bosna i Hercegovina imala godišnji ekonomski rast 3,3%, javni rashodi su bili 56% GDP-a, a 40% sposobne radne snage bilo je nezaposleno. 10 godina kasnije Bosna i Hercegovina ne samo da nije smanjila siromaštvo, nego se siromaštvo gotovo udvostručilo. Tadašnji premijer Bosne i Hercegovine Adnan Terzić kaže da je naredna vlast i strategiju i reforme propisane njom samo gurnula u neku ladicu.
Uzroke treba tražiti u političkim liderima koji su jednostavno sve ono što smo mi radili prema Europi i borba protiv siromaštva i ekonomske reforme su bile usaglašene ne samo sa Svjetskom bankom i IMF-om nego i sa Europskom komisijom. Znači oni su to odbacili, vratili se svađalačkoj atmosferi i situacija nam je upravo zbog toga danas takva kakva jest.
U ovoj godini ekonomski rast je negativan, nezaposlenost je sada 10% viša, a javna potrošnja u međuvremenu je porasla sa 56 na gotovo 70%. Duljko Hasić, ekonomski analitičar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Prema zvaničnim podacima za prvih 9 mjeseci ove godine, Bosna i Hercegovina se nalazi u teškoj ekonomskoj krizi. Naime, došlo je do kontinuiranog pada svih ekonomskih parametara u Bosni i Hercegovini i ono što je najgore, da se Bosna i Hercegovina približava kritičnoj i psihološkoj granici od 550.000 nezaposlenih. S druge strane, vlasti Bosne i Hercegovine gotovo da nisu ništa uradile na 3 neophodna cilja koja su trebali poduzeti. To je finansijska konsolidacija, pokretanje neophodnih ekonomskih i političkih reformi i privlačenje stranih investicija.
S obzirom na primanja političara, čija mjesečna zarada je ravna dvogodišnjoj penziji većine penzionera, malo je vjerovatno da će sit gladnog u dogledno vrijeme razumjeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u dokumentima dana za 17. oktobarski dan. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.